Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου. Ο Θάνος Τσιμέκας έχει την ευθύνη της τεχνικής επιμέλειας και της πρωής του συντονισμού του προγράμματος στον αέρα. Και η Αθηνά Σαλούστρου είναι κοντά μας σήμερα στη ροή του προγράμματος και θα υποστηρίξει και την επικοινωνία της εκπομπής μας εδώ στο στούντιο. Μία ώρα μαζί, όπως είπα, περίπου, και θα έχουμε ενδιαφέροντα θέματα, πολύ ενδιαφέροντα κατά τη γνώμη μου και πολύ πρωτότυπα που αφορούν σε πολύ σημαντικές δράσεις. Και θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με τον εκλεκτό μου καλεσμένο για σήμερα. Πρόκειται για τον κύριο Γρηγόρη Αβανίδη, τον Project Manager της Dream Worker, με αφορμή το Eco Zoo, το πρώτο και μεγαλύτερο πάρκο ζώων στον κόσμο, χωρίς αιχμαλωσία ζωντανών πλασμάτων, που δεν απαιτεί σπατάλη ενέργειας, τροφών και φαρμάκων για τη συντήρηση και τη σωστή ανάπτυξή τους. Τον καλωσορίζω, τον καλησπερίζω. Κύριε Αβανίδη, γεια σας.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Θα μιλήσουμε πρώτοι εμείς εδώ στις συναντήσεις και στο στούντιο. Άλλωστε, εκκρεμεί και η συνέντευξη τύπου που θα δώσετε για αυτό το τόσο σημαντικό project που έχετε ετοιμάσει. Οπότε είναι ο λόγος εσάς, κύριε Αβανίδη, για να μας το συστήσετε και να δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει και τι θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε εκεί.
Ναι, να σας πω καταρχήν ότι το Eco Zoo είναι ένα θεματικό πάρκο. Η ομάδα μας εξειδικεύεται στον τομέα των θεματικών πάρκων. Ήταν οι Dream Workers αυτοί που ξεκίνησαν τον εορτασμό των Χριστουγέννων στην Ελλάδα, έτσι όπως το γνωρίζουμε σήμερα, με την πρώτη μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή, την Ονειρούπολη της Δράμας. Ακολούθησε μετά ο σχεδιασμός και η λειτουργία του Μήλου των Ξωτικών στα Τρίκαλα και πολλά ακόμα πολύ μεγάλα project όπως το εργοστάσιο σοκολάτας κτλ. Mm-hmm. Και σήμερα ένα απόλυτα επίκαιρο θέμα είναι αυτό που παρουσιάζουμε για πρώτη φορά στο κοινό της Θεσσαλονίκης αρχικά, mm-hmm. και είμαστε βέβαιοι ότι θα ταξιδέψει και σε άλλα σημεία της Ελλάδας και το εξωτερικό. Γιατί είναι επίκαιρο το Eco Zoo? Γιατί το Eco Zoo πραγματεύεται ζητήματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με την κλιματική αλλαγή, με την αιχμαλωσία των ζώων, γενικότερα με θέματα που όλοι θα θέλαμε να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά, η επόμενη γενιά, που σίγουρα θα έχει να διαδραματίσει έναν πολύ σοβαρό ρόλο για το πώς θα εξελιχθεί ο δικός μας πλανήτης, ο πλανήτης που ζούμε αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή ο πλανήτης που ζούμε μας δείχνει κάποια σημάδια σοβαρά ότι κάποια πράγματα αλλάζουν. Κάποια πράγματα διαφοροποιούνται και κάποια πράγματα πρέπει εμείς οι κάτοικοι αυτού του πλανήτη πλέον να τα κάνουμε διαφορετικά από τον βασικό και κλασικό τρόπο που λειτουργούσαμε. Το Eco Zoo λοιπόν είναι ένα πάρκο όπου παρουσιάζει τα ζώα, αλλά αυτά τα ζώα δεν είναι σε αιχμαλωσία. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι ζώα ρομποτικά, έχουν βεβαίως και κίνηση και ήχο, είναι σε φυσικό μέγεθος, ακούμε τους φυσικούς ήχους, αλλά δεν είναι ζωντανά πλάσματα. Mm-hmm. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να τα πλησιάσει, να τα γνωρίσει, να τα δει από κοντά, να ακούσει απίθανες πληροφορίες για αυτά τα ζώα. Μέσα στο Eco Zoo δεν έχουμε το στόχο να πληροφορήσουμε τα πολύ κλασικά και πιθανόν γνωστά στον κόσμο πράγματα, ας πούμε τι τρώει ένα λιοντάρι. Θα θέλαμε να δώσουμε κάποιες πιο ιδιαίτερες πληροφορίες. Κάποιες πληροφορίες που είναι συνήθως άγνωστες και όμως όταν τις μαθαίνουν και μικροί και μεγάλοι, εντυπωσιάζονται. Να σας πω ότι ένα από τα πολύ ωραία σημεία του πάρκου, που θα είναι και ένα σημείο που θα πάρει το κοινό ένα δυνατό μήνυμα, είναι όταν κάποια στιγμή στην περιήγηση και καθώς περνάνε από την Αμερική και την Οκεανία, ο ξεναγός θα ζητήσει το κοινό να μπει όλοι μαζί να μαζευτούν σε ένα σημείο. Ξαφνικά θα διαπιστώσουν ότι αυτό το σημείο είναι ένα κλουβί που θα έχει μπει μέσα όλοι οι επισκέπτες μας. Και εκεί την ώρα θα εμφανιστεί ένα ζώο από απέναντί του με μια φωτογραφική μηχανή. Το κοινό θα πρέπει να χαμογελάσει, γιατί θέλουμε να βγούμε μια ωραία φωτογραφία. Εκείνη τη στιγμή είναι η ώρα που εξηγούμε σε όλους ότι και τα ζώα δεν αισθάνονται ευχάριστα μέσα σε ένα κλουβί. Ότι και τα ζώα, πιθανότατα σίγουρα τα άγρια ζώα, δεν είναι ευτυχισμένα μέσα σε ένα κλουβί. Και σε τελική ανάλυση, το ωραίο, το πιο όμορφο κλουβί του κόσμου είναι ένα άδειο κλουβί. Νομίζω ότι γενικά η περιήγηση μέσα στο πάρκο θα έχει πολλά μηνύματα να δώσει στο κοινό μας. Πολλά.
Πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε και πολύ συγκινητικά, θα οφείλω να πω, γιατί πραγματικά πέρα από την ψυχαγωγία και τον σαφή εκπαιδευτικό χαρακτήρα που έχει όλη αυτή η δράση και όλο αυτό το project, έχει και ένα χαρακτήρα ο οποίος νομίζω ότι είναι πιο υπερβατικός, με την έννοια ότι φέρνει σε επαφή τους ανθρώπους μεταξύ τους καταρχάς, αλλά και κατά δεύτερον τους κάνει να ενοποιούνται με αυτό που είναι ο μακρόκοσμος. Ένα περιβάλλον το οποίο μας περιβάλλει και πολλές φορές δεν αισθανόμαστε ότι ανήκουμε σε αυτό. Νιώθουμε ότι είμαστε λίγο ξεκομμένοι με όλα αυτά, με τα ζώα, με το περιβάλλον, και νομίζω ότι είναι ένας σπουδαίος τρόπος να έρθουν σε επαφή, ειδικά τα παιδιά όπως λέτε, αλλά κατά την γνώμη μου και οι μεγαλύτεροι, να νιώσουν και να συναισθανθούν τη στιγμή που είναι μέσα σε αυτό το χώρο, ότι πολλές φορές έχουμε μία πιο παροχημένη αντίληψη για την επαφή μας με το περιβάλλον.
Το πιο άσχημο, θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, είναι πως όλοι σε αυτόν τον πλανήτη έχουμε την αίσθηση ότι κάποιος άλλος θα κάνει κάτι για να σωθεί ο πλανήτης και όχι εμείς. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να καταλάβουμε ότι όλοι πρέπει να κάνουμε κάτι. Το EcoZoo λοιπόν θα δώσει κάποια μηνύματα. Δεν αρχεί βέβαια μόνο το EcoZoo, ένα θεματικό πάρκο. Τα παιδιά πρέπει να παίρνουν ερεθίσματα από το σπίτι, από τις οικογένειές τους, από τα σχολεία τους, από όλα τα σημεία όπου δραστηριοποιούνται, και στο τέλος να εξελίσσονται ως προσωπικότητες αυτόνομες που θα έχουν πολλές ευαισθησίες για πολλά ζητήματα που αφορούν την κοινωνία μας. Να σας πω λίγο ότι κατά την περιήγηση στο πάρκο και στην πρώτη αρχική ενότητα θα συναντήσουν τα παιδιά και όλοι οι επισκέπτες γενικά τα ζώα που εξαφανίστηκαν από τον πλανήτη.
Που τα αγαπάνε και όλες πολύ τα παιδιά, δεινόσαυροι και όλα αυτά είναι.
Θα γνωρίσουν λοιπόν κάποιους δεινόσαυρους και αυτά μεγάλα εξέματα ρομποτικά με κίνηση και ήχο. Θα δουν κάποια ζώα από την εποχή των παγετώνων, τα μαμούτ, το γιγάντιο κάστορα κτλ. Αλλά για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία να δουν και μια μοναδική έκθεση με τα θαλάσσια τέρατα που έχουν εξαφανιστεί. Γιατί πέρα από τα χερσαία ζώα που εξαφανίστηκαν από διάφορες αιτίες, και δεν ήταν η βασική και η μοναδική αιτία η ανθρώπινη παρέμβαση, έτσι. Θα γνωρίσουν και τα τεράστια θαλάσσια κήτη που και αυτά εξαφανίστηκαν. Είναι πολύ μεγάλα εκθέματα και αυτά διαθέτουν εντυπωσιακή κίνηση, έχουν τους δικούς τους ήχους, και νομίζω ότι σε συνδυασμό με τα ζώα του υπόλοιπου πλανήτη θα είναι ένα ταξίδι εμπειρίας για όσους επισκεφθούν το EcoZoo στο Κέντρο Τεχνολογίας Νόησης της Θεσσαλονίκης, είναι το πλανητάριο της Θεσσαλονίκης, ένας πολύ ιδιαίτερος, ασφαλής, εκπαιδευτικός και πολύ ποιοτικός χώρος, ιδανικός για την οικογενειακή ψυχαγωγία. Εκεί λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα ζώα που εξαφανίστηκαν, αλλά και τα ζώα που είναι υπό εξαφάνιση. Αυτή τη στιγμή μερικά από τα πιο γνωστά άγρια ζώα του πλανήτη μας είναι υπό εξαφάνιση. Και αυτό θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να το αντιλαμβανόμαστε, να το γνωρίζουμε, και σιγά σιγά ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε να συμμετέχουμε σε δράσεις που θα αλλάξουν αυτή την εξέλιξη.
Και είναι υπό εξαφάνιση είτε λόγω των περιβαλλοντικών συνθήκων, είτε και λόγω της επίδρασης και της επιρροής του ανθρώπου επάνω τους. Είτε με το κυνήγι, είτε με έτσι με αλλιώς, πάντως τα ζώα εξαφανίζονται και υποφέρουν, αυτό είναι σαφές.
Ναι, και βεβαίως έχουμε πάρα πολλές φορές την εικόνα να έχουμε άγρια ζώα σε αιχμαλωσία. Και δεν αναφέρομαι στους ζωολογικούς κήπους που
ήδη φυσικά εννοείται αυτό.
Νόμιμα.
Βεβαίως, εννοείται.
Να βγούμε στο μπαλκόνι μας, να κοιτάξουμε στα απέναντι μπαλκόνια των οικοδομών και να δούμε μια κλασική εικόνα. Κλουβιά που μέσα όμως δεν έχουν το καναρινάκι που πιθανόν γεννήθηκε μέσα σε ένα κλουβί και μπορεί να ζήσει μόνο μέσα σε ένα κλουβί, αλλά να έχει κάποιο άγριο πουλάκι. Και έχουμε εξοικειωθεί τόσο που το θεωρούμε φυσιολογικό. Εγώ προσωπικά δεν είμαι υπέρ ακραίων απόψεων για τα ζώα, για τη φύση και το περιβάλλον. Αλλά ας ξεκινήσουμε και να βάλουμε τα στάνταρ. Ας ξεκινήσουμε κάποια στιγμή και να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε πού σταματάει το δικαίωμα του ανθρώπου απέναντι στα ζώα και πού και πώς πρέπει να λειτουργούμε για να είναι όλα ομαλά έτσι μέσα στην κοινωνία.
Ναι, όταν λέτε
σε καμιά περίπτωση υπερβολές.
Δηλαδή συγκεκριμένα, τι εννοείτε?
Σε καμιά περίπτωση μηδενισμός. Έτσι.
Δηλαδή εννοείται ότι καλό είναι να υπάρχουν και κάποιοι ζωολογικοί. Πιο συγκεκριμένα, δηλαδή όταν λέτε ακραίος, δεν είμαι, πού αναφέρεστε?
Ναι, δεν θέλουν να πάμε σε υπερβολές, ότι δηλαδή αυτή τη στιγμή που είναι στο όλο τον κόσμο υπάρχουν ζωολογικοί κήποι
που είναι εξαιρετικοί, βέβαια. Ναι, εντάξει, βέβαια.
Που σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσαν να ζήσουν στην άγρια φύση ή στο φυσικό τους, στο πρώην φυσικό τους περιβάλλον.
Τους προσφέρουν προστασία, ναι.
Προστασία, περίθαλψη, έτσι. Και αυτό είναι.
Καλό είναι να το θίξουμε αυτό.
Έργο.
Βέβαια.
Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ανεχόμαστε θυράματα από μια παράνομη δραστηριότητα, έτσι.
Αυτό, σε αυτό το σημείο θέλω να σας ρωτήσω, γιατί κατά την εκτίμησή σας, έτσι πολύ σύντομα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και τη συζήτησή μας, γιατί πιστεύετε ότι είναι τόσο πολύ έτσι δυνατή αυτή η ανάγκη και η παρόρμηση κάποιων ανθρώπων, όχι όλων ευτυχώς, να έχουν στην κυριαρχία τους αυτά τα άγρια ζώα? Είναι κάτι το οποίο σίγουρα έχει σχέση με την ανθρώπινη φύση, αλλά πώς αυτό έχει εξελιχθεί?
Κάτι. Θα σας πω κάτι. Mm. Έχω μια βαθιά πεποίθηση.
Ναι.
Και αυτός είναι ένας λόγος που έχουμε εντάξει στο θεματικό πάρκο Εκοζού και μια ξεχωριστή ενότητα. Ότι πάρα πολλοί λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, έχουν κάτι άγριο φυλακίσει και να σας πω, δεν έχουν αντιληφθεί το μέγεθος του κακού που προκαλούν σε αυτά τα ζώα, σε αυτό το κουλάκι, σε αυτό το... Να μην τώρα προσπαθήσω να σκεφτώ κάτι άλλο. Είναι ίσως πολλές φορές όχι από κακή διάθεση.
Σίγουρα.
Είναι από άγνοια. Είναι από έλλειψη ευαισθητοποίησης.
Και ενσυναίσθησης.
Είναι από έλλειψη πληροφόρησης. Νομίζω ότι το EcoZoo έρχεται, έχει στόχευση στα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και στις οικογένειές τους, και έρχεται να δώσει αυτό το μήνυμα. Γιατί πέρα από τα άγρια ζώα, θα μιλήσουμε λίγο για τα ζώα συντροφιάς. Να μιλήσουμε λίγο για τα αδέσποτα. Να μιλήσουμε λίγο για την αγάπη που παίρνουμε για τα ζώα και την αγάπη που εμείς έτσι προσφέρουμε στα ζώα. Αλλά κάποιες φορές, όταν βαριόμαστε, αυτό το ζωάκι μπορεί να είναι ένα αδέσποτο σκυλάκι ξαφνικά ή μια δεσποτούλα, γατούλα. Θα μιλήσουμε και γι' αυτά. Και πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτά. Πολλές φορές από κακή εκτίμηση κάποιων πραγμάτων. Από έλλειψη ευαισθητοποίησης, μηνυμάτων για ευαισθητοποίηση. Είτε από το σχολείο, είτε από την οικογένεια, είτε από κάποια άλλη πηγή. Οδηγούμαστε στο να δημιουργούμε αρνητικές συνθήκες στην κοινωνία μας για τα ζώα πολλές φορές, αλλά και για το ίδιο το περιβάλλον. Για το ίδιο το περιβάλλον. Δηλαδή, τι να πούμε, να δώσουμε μια απάντηση πώς είναι δυνατόν μια παρέα να κάθεται σε ένα πάρκο και φεύγοντας να έχουν αφήσει πάνω στο παγκάκι που καθόντουσαν τις σακούλες με τα κουτάκια από τα αναψυκτικά και τα σάντουις και τα... Δεν το χωράει κανονικά η λογική, κοινή λογική, κι όμως είναι μια απόλυτα συνηθισμένη εικόνα.
Ναι, ίσως και γιατί δεν το μαθαίνουν.
Δεν θέλουμε να πούμε ότι αυτή η παρέα των νέων ή των ενηλίκων που το έκανε αυτό είναι κακοί άνθρωποι. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί σε βασικά ζητήματα. Αυτό πρέπει σιγά σιγά να αλλάξει. Και δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει
Έχετε
να αλλάξει.
Πολύ δίκιο. Και επειδή το θέμα της τεχνολογίας πολύ συχνά δαιμονοποιείται και της εξέλιξής της, θέλω τώρα να σταθούμε στο πόσο σημαντική είναι η επιστήμη προκειμένου να επιτευχθούν ανάλογοι στόχοι, οι οποίοι απαιτούν, εσείς ξέρετε καλύτερα, θα μας πείτε τι απαιτούν, εγώ το θέτω στο τραπέζι της συζήτησής μας και αυτό, γιατί είναι πολύ σπουδαίο, επειδή αυτό το project σας προάγει και την τεχνολογία, προάγει τη ρομποτική τεχνική, αν θέλετε, που τα παιδιά είναι πολύ έτσι ευαισθητοποιημένα προς αυτήν και τους αρέσει όλο αυτό, και οπωσδήποτε θα πρέπει να θίξουμε το θέμα της νόησης. Δηλαδή, να γνωρίσουν οι ακροατές μας και καλύτερα το χώρο. Θα μας δώσετε και κάποιες πληροφορίες για αυτό το πλανητάριο στη Θεσσαλονίκη, στην πατρίδα μου την αγαπημένη. Και ταυτόχρονα θα μιλήσουμε και για τη νόηση, η οποία, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, είναι το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας, του οποίου υπήρξε ιδρυτής στο Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Έτσι θα μας δώσετε και επιγραμματικά κάποια στοιχεία για αυτή την πορεία σας, γιατί όπως γνωρίζω υπάγεται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και αναφέρεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, άρα είναι μια πολύ έτσι σπουδαία δουλειά αυτή που επιτελείτε και κάνετε. Είδαμε τη μία της πλευρά, τι θα αφορά, αλλά να δούμε και το know-how και τι γίνεται από πίσω, προκειμένου να μπορέσουν όλα αυτά να υλοποιηθούν, κυρία Βανίδη.
Εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο με τη ματιά του ανθρώπου που είναι εξωτερικός συνεργάτης,
ναι,
με το Κέντρο Τεχνολογίας της Θεσσαλονίκης, που όμως έχω νιώσει και την επιδραστικότητα του Κέντρου Τεχνολογίας Νόησης στο κοινό της Θεσσαλονίκης όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και την ποιοτική προσφορά στην εκπαίδευση της Βορείου Ελλάδος. Είναι ο κορυφαίος χώρος εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας για οικογένειες και σχολεία στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι ένας πολυχώρος, πολλά διαφορετικά θέματα που στο κέντρο τους πάντα έχουν τα ζητήματα τεχνολογίας, που σε κάθε έναν από αυτούς τους χώρους μπορεί το κοινό να γνωρίσει, να ανακαλύψει καινούργια, καινοτόμα πράγματα και βεβαίως να πάρει πολύ σημαντικά μηνύματα και πληροφορίες. Ένας από τους βασικούς τομείς, πέρα από τους εξομοιωτές, τον μεγάλο θόλο προβολής, τα αμφιθέατρα προβολής και τα λοιπά, τις εκθέσεις αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας, την υπέροχη έκθεση τεχνολογίας, την μοναδική έκθεση με τα παλαιά αυτοκίνητα. Ένας νέος χώρος αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα και από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι η πρόθεση της διοίκησης του Κέντρου Τεχνολογίας Νόησης να αναπτύξει τα επόμενα χρόνια, είναι οι θεματικές εκθέσεις στα θεματικά πάρκα. Ναι. Έτσι είχαμε πριν την πανδημία την Οδύσσια, ένα κορυφαίο μυθολογικό θεματικό πάρκο που είχε τρομερή επιτυχία, και τώρα αφού έτσι πηγαίνουμε και σε μια πιο καθαρή μετα-COVID εποχή, έχουμε το EcoZoo. Το EcoZoo είναι μια κοινή παραγωγή Νόησης, των Dreamworkers και της Hexagon. Βεβαίως αυτή τη στιγμή που θα παρουσιαστεί στο Νόηση γίνεται με παραγωγή της του Κέντρου Τεχνολογίας, αλλά ήδη σας λέμε από την πρώτη μέρα που ανακοινώθηκε το θεματικό αυτό πάρκο, υπήρξε ενδιαφέρον για να επισκεφθεί η έκθεση αυτή, το θεματικό πάρκο αυτό και άλλες περιοχές της χώρας μας. Πρώτο και κυριότερο και πιο σημαντικό σταθμό, την Αθήνα.
Ναι.
Σημαντικό με την έννοια ότι εκεί υπάρχει έτσι ένα μεγάλο κοινό που θα μπορούσε να
και από τις γύρω περιοχές και από την Νότια Ελλάδα και από την, και από την Κεντρική Ελλάδα. Ωραία.
Γενικότερα ο ρόλος αυτών των κέντρων και τεχνολογίας, των κέντρων διάδοσης της τεχνολογίας, των πληροφοριών, της επιστήμης, της προώθησης της νέας γνώσης είναι πολύ σημαντικός. Βλέπουμε ότι έρχονται σχολεία από κάθε γωνιά της Βορείου Ελλάδος και βλέπουν πράγματα τα παιδιά που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα είχαν τη δυνατότητα να δούνε εύκολα στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής εκδρομής, γιατί θα έπρεπε πιθανότητα να ταξιδέψουν μέχρι την Αθήνα. Οπότε καταλήγουμε στο ότι και ο ρόλος του Νόησης είναι σημαντικός, η δουλειά που γίνεται από όλο το επιστημονικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό είναι σπουδαία και ουσιαστικά επιτελεί σημαντικό ρόλο στην τοπική κοινωνία, στην αναβάθμιση γενικότερα των ποιοτικών χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει μια τοπική κοινωνία.
Ναι, και να πούμε βέβαια ότι έχει αποσπάσει κιόλας δύο υψίστες διεθνείς τιμητικές διακρίσεις. Και από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τεχνολογικών Κέντρων και Μουσείων και από την Ένωση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Κέντρων. Οπότε είναι πολύ σημαντικά αυτά, όπως επίσης είναι πολύ σημαντική η προσφορά της Dreamworker, της εταιρείας για την οποία εσείς εργάζεστε, αν δεν κάνω λάθος, γιατί ορισμένα μπορεί και να μην τα λέω και πολύ σωστά πάντα.
Σωστά τα λέτε.
Ωραία. Γιατί όλη αυτή η συνεργασία πραγματικά είναι σπουδαία και ξέρετε, πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζουμε στην καθημερινότητα, γιατί η καθημερινότητά μας βομβαρδίζεται πολύ συχνά, κατά τη δική μου εκτίμηση, και από ειδήσεις οι οποίες μονοπολούν το ενδιαφέρον μας και δεν μας επιτρέπουν να κοιτάξουμε παραπλεύρος και παραλλήλως και σε άλλες δραστηριότητες και καινοτόμες δραστηριότητες που προχωρούν στην πατρίδα μας και που για να πραγματοποιηθούν χρειάζονται ένα σπουδαίο έμψυχο υλικό, το οποίο είναι εξαιρετικά εκπαιδευμένο. Όλα αυτά περνάνε λίγο, ξέρετε, επιδερμικά καμιά φορά, χωρίς να τα προσπερνάμε, χωρίς να τους δίνουμε το βάρος και την ουσία που χρειάζεται, γιατί και τα παιδιά θέλουν να κάπου εμπνέονται. Κάπως πρέπει να εμπνέονται. Θυμάμαι και εγώ, ως μικρή, από κάπου εμπνεόμουν.
Ναι, έτσι. Γίνονται σπουδαίες προσπάθειες που δεν παίρνουν έτσι και τον...
τη διάσταση που τους αναλογούν.
Χρόνο προβολής που ίσως θα τους άξιζε. Έτσι.
Ακριβώς. Γιατί, ακριβώς.
Γιατί, όχι με ευθύνη πάντα των μέσων ενημέρωσης. Είναι και η δισιογραφία και η θεματολογία καμιά
τρέχει
φορά.
Τρέχει συνέχεια, είναι η αλήθεια.
Συνέχεια.
Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε καθόλου.
Και κάποια πράγματα δεν αξιολογούνται ίσως στο βαθμό που θα έπρεπε. Γιατί δεν είναι ένας πόλεμος, δεν είναι μια πανδημία, δεν
ναι.
είναι ένα συγκλονιστικό ναι. θέμα, αλλά είναι σπουδαίο και αυτά. Και γίνονται σπουδαίες δουλειές από ομάδες νέων ανθρώπων, από μικρές εταιρείες που δεν είναι γνωστές.
Ακριβώς.
Και προσφέρουν και αυτές mm-hmm. το κάτι θετικό έτσι, στην mm-hmm. εξέλιξη της χώρας μας.
Και όπως είπατε και για τις τοπικές κοινωνίες είναι πολύ σημαντικό, γιατί να δούμε ότι υπάρχει η περιφέρεια της Ελλάδας, η οποία επίσης ζει και η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Το βλέπουμε και σήμερα που είναι οι εκλογές, ο δεύτερος γύρος σε πολλές τοπικές κοινωνίες. Πόσο σημαντικό είναι και πόσο το βάρος δίνεται και εκεί.
Τώρα μου δίνεται ευκαιρία να σας πω κάτι όμως που δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζουν οι ακροατές μας. Το κομμάτι, ο τομέας των θεματικών πάρκων
ναι.
ουσιαστικά στην Ελλάδα είναι ένας πολύ καινούριος τομέας.
Βέβαια.
Στο εξωτερικό, mm-hmm. στην Αμερική, στις ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Τα θεματικά πάρκα είναι στην κουλτούρα των, είναι στην κουλτούρα των κατοίκων
mm-hmm.
για πάρα πολλές δεκαετίες.
Mm-hmm.
Αλλά εμείς στις προσπάθειες που έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια για ανάπτυξη και λειτουργία πετυχημένων θεματικών πάρκων,
mm-hmm.
όπως ήταν το μυθολογικό, ο Ηρακλής και οι 12 άθλοι, η Οδύσσια, η μυστική
του κόσμου. Το εργοστάσιο και μουσείο Σοκολάτας.
Το εργοστάσιο και μουσείο Σοκολάτας,
που
είναι τεράστια επιτυχία. Ναι. Λοιπόν, είδαμε ότι οι τοπικές κοινωνίες όπου αναπτύχθηκαν αυτά τα πάρκα κέρδισαν πάρα πολλά. Και όχι μόνο οικονομικά. Τα ωφέλη ήταν πολλαπλά. Αλλά για να μην σας κουράζω και να σας κάνω ανάλυση περί θεματικών πάρκων, να σας δώσω ένα βασικό στοιχείο. Ότι αυτό το έλλειμμα της χώρας μας είναι ακόμα πιο έντονο στην ελληνική περιφέρεια. Αν κάποια θεματικά πάρκα ή κάποιες θεματικές εκθέσεις λειτουργούν ή λειτουργήσαν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να ξέρετε ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια το απόλυτο μηδέν.
Ναι. Γιατί αυτό όμως, ίσως δεν έχουν και την τεχνική δυνατότητα.
Δεν ήταν στόχευση ναι. επιχειρηματική,
ναι.
δεν αναπτύχθηκε μέσα γενικότερα από τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι.
Διάφορες συνθήκες συνετέλεσαν στο να μην εξελιχθεί η κουλτούρα των θεματικών πάρκων ως επιχειρηματική ενέργεια τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα.
Ναι.
Αλλά σήμερα αυτό αλλάζει και μάλιστα με εντυπωσιακούς ρυθμούς.
Ωραία.
Σύντομα θα μιλάμε για μια Ελλάδα που θα έχει να επιδείξει θεματικά πάρκα ισάξια και ανώτερα από αυτά που υπάρχουν και βλέπουμε πολλές φορές στο εξωτερικό, από θεματικά πάρκα που έχουν και ουσία αλλά αποτελούν και επιχειρηματικές δραστηριότητες με όφελος
mm-hmm.
και αυτή η δίψα που δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, αυτή η ανάγκη που δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια για αυτό το καινούργιο που δίνει ως έτσι, λειτουργία ένα θεματικό πάρκο, νομίζω ότι με πολύ εμφατικό τρόπο θα αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια. Και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος και πάρα πολύ χαρούμενος.
Χαίρομαι πολύ που το θίγετε και το λέτε, και για να το λέτε σημαίνει ότι το έχετε εντοπίσει, γιατί και εννοώ και επιστημονικά. Και εγώ σκέφτομαι ότι τα θεματικά πάρκα, πέρα από όλα αυτά που είπαμε, τα οποία έχουν σχέση με την ενημέρωση, με την εκπαίδευση, με πολλά θέματα, είναι θέματα αφορούν στον πολιτισμό γενικότερα και στην καλλιέργεια του ανθρώπου. Και θα ήταν και ευχής έργο, γιατί όπως είπατε, στο εξωτερικό έχουν, τα έχουν αγκαλιάσει εδώ και χρόνια και τα παρακολουθούν οι οικογένειες και τα κράτη. Και οι...
είναι βασική επιλογή, ναι, δραστηριότητας για την οικογένεια.
Έτσι,
στο πλαίσιο ενός εξαμήνου, ξέρει η οικογένεια ότι μία επίσκεψη θα είναι σε ένα θεματικό πάρκο.
Ναι, αυτό έγινε όμως και από πλευράς της πολιτείας. Δεν είναι δηλαδή κάτι ξεκομμένο πάντα, γιατί γίνεται με συνεργασία.
Και εγώ... αν φανταστούμε, συγγνώμη σας,
ναι,
διακόπτω,
παρακαλώ.
Παίρνω όμως αφορμή από αυτά που λέτε.
Ναι.
Αν φανταστούμε ότι ακόμη και το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα ήταν θολό για τον τομέα των θεματικών πάρκων, καταλαβαίνετε πού υπήρχαν τα ζητήματα και τα προβλήματα για την ανάπτυξη αυτού του τομέα.
Ναι.
Όμως αυτά αλλάζουν,
και
αυτό είναι το παρήγορο και το θετικό.
Ναι, γιατί πραγματικά ένα ταξίδι να κάνεις έξω και βλέπεις, ειδικά σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, ότι επικεντρώνουν πάρα πολύ σε αυτά τα θέματα και στον πολιτισμό επίσης, και θα ήταν και ευχής έργο, λέω εγώ τώρα, μέσα σε αυτά τα θεματικά πάρκα να μπορεί να ενσωματωθεί, όταν και αν και εφόσον είναι εφικτό αυτό, και το θέτω έτσι και σαν ιδέα, και η τέχνη γενικά. Δηλαδή μέσα από κάποιες μορφές τέχνης ενίοτε και έστω και υπενικτικά καμιά φορά να μπορούν τα παιδιά να εμπνέονται και μέσα από αυτό, το οποίο σίγουρα ευαισθητοποιεί πάρα πολύ τον ψυχισμό τους και τη φαντασία τους. Και αυτό επίσης είναι ενδιαφέρον.
Τέχνη είναι ένας βασικός τομέας που μπορεί να αναπτυχθεί παράλληλα και ταυτόχρονα μέσα από την ανάπτυξη των θεματικών πάρκων. Ή μια βασική τέχνη όπως είναι το θέατρο, νομίζω στην καθημερινή λειτουργία ενός θεματικού πάρκου έχει στοιχεία,
εφαρμογή,
γιατί
ναι,
η ξεναγή μας δεν είναι η ξεναγή των αρχαιολογικών χώρων, έτσι. Ακόμη και σε ένα θέμα που έχει να κάνει, ας πούμε, με την αρχαιότητα ή την ελληνική μυθολογία, η ξεναγή μας συνήθως είναι ηθοποιοί. Το κοινό είναι επισκέπτες μια ξενάγησης παράστασης.
Έτσι.
Και κάπως έτσι, ναι, είναι και τα πράγματα μέσα στο Echo Zoo, για το οποίο αναφερθήκαμε. Αλλά να σας περιγράψω λίγο την εικόνα στο εξωτερικό.
Ναι.
Το πολύ περίεργο είναι αυτό που συναντάμε σε ταξίδια μας στο εξωτερικό, ότι βρίσκουμε θεματικά πάρκα σαφώς στις μεγάλες πόλεις, στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες,
ναι,
αλλά το απίθανο που στην Ελλάδα φαντάζει ουσιαστικά ακόμα λίγο έτσι τρελό, είναι ότι συναντάμε θεματικά πάρκα τεράστια και δεν αναφέρουμε μόνο σε Λούνα Πάρκ θεματικό πάρκο, τα ξεχωρίζω αυτά τα θεματικά πάρκα, σε χωριά με 2.000 κατοίκους, με 3.000 κατοίκους. Μπορούμε να διανοηθούμε ότι γίνεται εδώ στην Ελλάδα μια τεράστια επένδυση λειτουργίας θεματικού πάρκου σε ένα χωριό 2.000 κατοίκων?
Θα ήταν ευχής έργο, βέβαια.
Και πηγαίνουμε και βλέπουμε ότι το πάρκινγκ είναι δεκάδες στρέμματα. Κάτι δείχνει αυτό. Όταν βλέπεις έναν χώρο ότι το πάρκινγκ είναι δεκάδες στρέμματα, καταλαβαίνεις ότι εκεί γίνεται κάτι σπουδαίο, κάτι μεγάλο. Και όλα αυτά,
βέβαια,
δίπλα σε χωριουδάκια. Ας ξεκινήσουμε στην Ελλάδα από τις μεγάλες πόλεις, από τις μητροπολιτικές έτσι, πόλεις, τις πρωτεύουσες των ομών αρχικά, γιατί υπάρχει μεγάλο κενό στην ελληνική περιφέρεια και σιγά σιγά θα φτάσουμε και στα χωριά μας.
Ναι, και γι' αυτό ακριβώς αναφέρθηκα και εγώ σε αυτό το σε σχέση με την τέχνη, γιατί μου ήρθε στο νου το καρναβάλι των ζώων. Πόσο ενδιαφέρον θα είχε να ακούμε Καμίλ Σεν-Σανς, έτσι, που παραπέμπει σε ένα φανταστικό ζωολογικό κήπο κάποιες στιγμές, σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι γεμάτο από κόσμο και από παιδιά. Νομίζω ότι είναι η πεμπτουσία της γιορτής, της χαράς, της αισιοδοξίας, αλλά ταυτόχρονα και της ελπίδας και μιας υπόσχεσης για ένα καλύτερο μέλλον, βέβαια. Αυτό είναι ένα ερώτημα.
Ναι, ναι, πράγματι. Ναι.
Λοιπόν, οπότε, τώρα εδώ, πώς να ολοκληρώσουμε, τι δεν έχουμε πει.
Να δώσω μερικές βασικές πληροφορίες για το Echo Zoo. Αρχίζει η λειτουργία του μεθαύριο Τρίτη, 17 Οκτωβρίου. Τις καθημερινές στη Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε, τις καθημερινές τα πρωινά υποδέχεται σχολικές μονάδες σε οργανωμένες εκδρομές και τα Σαββατοκύριακα ελεύθερους επισκέπτες, οικογένειες με παιδιά, γονείς, παππούδες, θείους με παιδιά, που έχουν διάθεση να δούνε κάτι διαφορετικό. Η ξενάγηση είναι περίπου, είναι οργανωμένη, γίνονται μικρές ομάδες, κάθε 15 περίπου λεπτά ξεκινάει η κάθε ομάδα.
Πώς γίνεται δηλαδή, παίρνουν τηλέφωνο πριν, αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
Δηλαδή,
πώς γίνεται, θα έρθουν μόνοι τους εκεί χωρίς ραντεβού?
Κόβουν το εισιτήριό τους, περιμένουν λίγο αν υπάρχει μια σχετική αναμονή.
Και πού βρίσκεστε? Σε ποια περιοχή είστε ακριβώς στη Θεσσαλονίκη?
Στο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Θέρμης.
Α, προς τη Θέρμη. Μπράβο.
Στις παρυφές της πόλης.
Ωραία.
ένα πολύ γνωστό σημείο.
Ναι, και εύκολος δρόμος, ναι.
Ακριβώς, ακριβώς, πολύ εύκολη πρόσβαση, ελεύθερο δωρεάν πάρκινγκ για όλους. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι το EcoZoo σε αυτή τη φάση είναι η πρώτη παρουσίασή του. Ουσιαστικά θέλουμε να κάνουμε την πρώτη παρουσίαση της ιδέας. Είναι σε έναν χώρο εσωτερικό, mm-hmm. οπότε αυτό από μόνο του μας περιόριζε την δυνατότητα ανάπτυξης μεγάλων χώρων και πολλών εκθεμάτων. Είναι το EcoZoo στην πρώτη του παρουσίαση. Το επόμενο διάστημα ήδη έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός για ένα EcoZoo ακόμη μεγαλύτερο, για ένα EcoZoo που ταυτόχρονα θα είναι και σε εσωτερικό και σε εξωτερικό χώρο και θα μπορεί πραγματικά στο σημείο να είναι ένα κορυφαίο θεματικό πάρκο, όχι μόνο για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό γιατί έχει και μια ιδιαίτερη φιλοσοφία, όπως την περιγράψαμε στην αρχή της κουβέντας.
Ναι. Και πριν σας αποχαιρετήσουμε, να αναφερθούμε και σε αυτό το project που μέσα σε όλο αυτό το πρόγραμμα, που δεν κάναμε αναφορά ιδιαίτερη, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, σε αυτό το ανεπανάληπτο ταξίδι στον πλανήτη Γη, στο χώρο και στο χρόνο.
Ναι.
Με αυτή την χρονομηχανή, γιατί το θέμα του χρόνου, κυρίως του χρόνου, μας απασχολεί όλους και του χώρου βέβαια.
Ναι, είναι ένα project που θέλουμε στην επόμενη φάση του να το αναπτύξουμε πραγματικά πολύ. Θέλουμε να μπαίνει το κοινό μας σε έναν πολύ φουτουριστικό χώρο, σε μια χρονομηχανή και μέσα από τη χρονομηχανή να πραγματοποιούμε ένα ταξίδι που ίσως αποτελεί όνειρο για πολλούς ανθρώπους, ακόμα και αν δεν το έχουν έτσι εξομολογηθεί ούτε στους πιο στενούς τους φίλους.
Βέβαια, σίγουρα.
Ναι, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Είναι πολύ ενδιαφέρον.
Ένα ταξίδι με χρονομηχανή, να πηγαίνει σε διάφορες εποχές και σε διάφορα σημεία του πλανήτη, σε διαφορετικές εποχές, να βλέπει συνθήκες που επικρατούσαν τότε και νομίζω ότι θα μπορούσε να δώσει μια εμπειρία. Έτσι σκεφτόμαστε το επόμενο διάστημα, στο επόμενο βήμα του EcoZoo, να υπάρχουν σημεία χρονομηχανές όπου το κοινό θα μπαίνει μέσα με έναν μαγικό τρόπο τεχνολογίας, θα μεταφέρεται σε μια άλλη εποχή και θα γνωρίζει συνθήκες, κουλτούρες, προορισμούς άλλων εποχών.
Πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι πριν σας αποχαιρετήσουμε.
Μέχρι το Φεβρουάριο θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Μέχρι το Φεβρουάριο θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
Μέχρι 4 Φεβρουαρίου, από ό,τι βλέπω.
Μέχρι 4 Φεβρουαρίου, μέσα στο site.
Στο Noisy.
Και το EcoZoo θα μπορεί κάποιος να πάρει τις πληροφορίες και μέσα από τις σελίδες στο Facebook. Γενικά φαίνεται ότι αγκαλιάζεται και να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εκπαιδευτικούς, δηλαδή η εμπιστοσύνη που δείχνουν και στο Noisy, αλλά και στην ιδέα του EcoZoo, στη φιλοσοφία που πρεσβεύει το EcoZoo, είναι συγκινητική. Τους ευχαριστούμε πολύ. Ήδη υπάρχουν πολλές χιλιάδες προκρατήσεις για οργανωμένες εκδρομές. Όσοι σκέφτονται να πραγματοποιήσουν μια εκδρομή για την ομαδική, θα πρέπει να κλείνουν ραντεβού, για τα γκρουπ τα ομαδικά θα πρέπει να κλείνουν ραντεβού, επειδή υπάρχει όμως πολύ μεγάλη συμμετοχή, καλό είναι όσοι θέλουν να το αποφασίσουν σχετικά γρήγορα, πιθανότατα να έχουμε sold out σύντομα.
Είναι σίγουρο αυτό, είμαι βέβαιη. Άλλωστε, εκκρεμεί, όπως είπα και η συνέντευξη τύπου. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δώσατε έτσι πρώτα σε εμάς αυτή την συνέντευξη, η οποία είναι πολύ σημαντική για την εκπομπή και για το πρώτο πρόγραμμα. Καλή επιτυχία να έχετε και στη συνέντευξη τύπου και στην πορεία του EcoZoo.
Εμείς ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δώσατε να παρουσιάσουμε αυτή την ιδέα του θεωρούμε πρωτότυπου EcoZoo. Ελπίζουμε ότι είμαστε σίγουροι τουλάχιστον ότι θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να υποδεχτούμε και να φιλοξενήσουμε στους χώρους του EcoZoo όλους όσους θέλουν να γνωρίσουν έτσι κάποιες γωνιές του πλανήτη μέσα από μια άλλη ματιά. Θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.
Γεια σας. Καλή συνέχεια.
To all the animals in the beginning, In the beginning, man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago, he saw an animal that likes to grow. Big furry paws and he liked to howl. Great big furry back and furry hair. Oh, I think I call it a bear. Man gave names to all the animals. In the beginning, man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago, he saw an animal up on a hill, chewing up so much grass until she was filled. He saw milk coming out, but he didn't know how. Oh, thing I call it a cow. Man gave names to all the animals. In the beginning, oh, man gave names to all the animals. In the beginning, a long time ago. Animal that liked to snort, horns on his head and they weren't too short. It looked like there was nothing that he couldn't pull. Oh, say I call it a bull. Man gave names to all the animals. In the beginning, names to all the animals. In the beginning, long time ago, he saw an animal living a muddy trail, real dirty face and a curly tail. He wasn't too small and he wasn't too big. Ooh, think I call it a pig. Animal that he did meet had wool on his back and hooves on his feet, eating grass on a mountainside so steep. Ooh, thing I call it a sheep. Man gave names to all the animals. In the beginning, man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago, he saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. Saw him disappear by a tree near a lake.
Λοιπόν, men gave names to all the animals από τη Μαρία Μαρκεζίνη για την εισαγωγή μας στο βελτίο τύπου που μας έρχεται από το θέατρο Σοφούλη από τη Θεσσαλονίκη με τίτλο «Ιστορία του γάτου που έμαθε σε έναν γλάρο να πετάει». Πρόκειται για το παγκοσμίου φήμης αριστούργημα του Λουίς Σεπούλβεδα που έρχεται για δεύτερη χρονιά στις 28 Οκτωβρίου και για περιορισμένες παραστάσεις σε αυτό το εξαιρετικό θέατρο στη Θεσσαλονίκη. Η Κενγκά, ένας άτυχος γλάρος, πέφτει θύμα της μαύρης μάστιγας μιας πετρελαιοκυλίδας που έχει μολύνει τη θάλασσα. Λίγο πριν πεθάνει, γεννάει ένα αυγό, το οποίο εμπιστεύεται σε ένα γάτο μαύρο και πελώριο και χοντρό που ακούει στο όνομα Ζορμπάς και του ζητάει να μάθει στο μικρό γλάρο που θα βγει από το αυγό πώς να πετάει. Παρόλο που ο Ζορμπάς είναι γάτος και δεν έχει ιδέα για το πώς να φέρει εις πέρας αυτή την παράξενη αποστολή, συμφωνεί και μαζί με άλλους γάτους του λιμανιού προσπαθούν να βοηθήσουν αυτό το πλάσμα που είναι τόσο διαφορετικό από εκείνους. Έτσι λοιπόν πρόκειται για μια φρέσκια ματιά στο θεατρικό σανίδι με όλα τα σκηνικά και τα κοστούμια να έχουν κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα υλικά, καθώς μία από τις θεματικές του έργου είναι η ρήπανση του περιβάλλοντος και πώς ο άνθρωπος ευθύνεται για αυτήν. Είναι πολύ εύκολο να αποδέχεσαι και να αγαπάς αυτούς που είναι σαν και σένα, αλλά είναι πολύ δύσκολο κάποιον που είναι διαφορετικός. Δημητική της η Θεσσαλονίκη σήμερα στην εκπομπή, εντάξει, όχι επειδή είναι η πατρίδα μου, αλλά επειδή γίνονται σημαντικά πράγματα τελευταία και επικεντρώνουμε και στην περιφέρεια. Και θα παραμείνω για μία ακόμα παράσταση στο Θέατρο Σοφούλη, που δεν το παρουσιάζουμε πολύ συχνά, αλλά κάνει εξαιρετική δουλειά τελευταία, και αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί υπάρχει άλλη μία πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Συνεχίζοντας την εξερεύνηση στον κόσμο των παιδιών, η ομάδα Blackbird παρουσιάζει τη δεύτερη παιδική παραγωγή της. Το εξαιρετικά τρυφερό έργο «Πώς λένε το κορίτσι που κρατάει ένα μπαλόνι» του Μάνου Κοντολέοντα έρχεται από την Κυριακή 29 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα και για περιορισμένες παραστάσεις. Πρόκειται για ένα αγόρι που ψάχνει ένα κορίτσι που κρατάει ένα κόκκινο μπαλόνι. Μα το κορίτσι όλο έρχεται και χάνεται. Στη στάση ενός λεωφορείου πρέπει να την πρώτο συνάντησε. Πού να βρίσκεται το κορίτσι? Σε ένα πάρκο, σε μια παρέλαση, μπροστά από κάποιο βιβλίο? Κανείς δεν ξέρει και κανείς δεν μπορεί να θυμηθεί. Μήπως την έχετε δει εσείς? 4 ηθοποιοί επί σκηνής, με ένα πρωτότυπο σκηνικό που θα μπορούσε να θυμίσει το σκίτσο ενός μικρού παιδιού. Αυτά λοιπόν στο Θέατρο Σοφούλη.
Il cane sottomette, non solo per denaro. Il somaro va avanti e indietro, da casa al cimitero. Lo psico pipistrello evita la luce, il mulo porta il padre e non si riproduce. Il coccodrillo è in cerca sempre di una preda, la preda fa di tutto perché lui la veda. I serpenti sono tanti, quasi quanto i santi, cambiano i vestiti,
sono sporchi dentro, fuori eleganti.
Stai attenta.
Delle stelle da quella delle lampade.
Και επειδή ξεκινήσαμε με το περιβάλλον και με τα ζώα, θα κλείσουμε και έτσι. Πάμε στο θέατρο Μορφές Έκφρασης, στα Πετράλωνα, και θα αναφερθούμε σε μια παράσταση που έχει τίτλο «Ο Δράκος των Χρωμάτων». Μια παράσταση για μικρά παιδιά από 3 έως 7 ετών, όπου η διαφορετικότητα γίνεται ένας ύμνος στη ζωή. Ελάτε λοιπόν, μας καλούν να ανακαλύψουμε τον πολύχρωμο κόσμο μας σε μια διαδραστική παράσταση και παιχνίδι. Γιατί μια φορά και έναν καιρό, ένας δράκος πεινασμένος τριγυρνούσε στο πολύχρωμο δάσος, μα με τόσα χρώματα γύρω του δεν χόρτενε. Και επειδή πεινούσε πάρα πολύ, δεν άντεξε, άνοιξε το στόμα του και έφαγε όλα τα χρώματα. Τι θα συμβεί όμως τώρα που ο κόσμος έμεινε χωρίς χρώματα? Με πάνω από 10.000 θεατές, ο Δράκος των Χρωμάτων, μια ακόμη πετυχημένη μουσική παράσταση, είναι έτοιμη να ξεσηκώσει για άλλη μια φορά το κοινό. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, υπάρχουν άνθρωποι με διαφορετικό χρώμα, διαφορετικό ύψος, κιλά, άνθρωποι που φοράνε γυαλιά, αλλά σε αυτή τη γη μπορεί να μην είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά αυτό είναι που κάνει τη ζωή μας πιο όμορφη. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε σήμερα. Από το Θάνο Τσιμέκα, από την Αθηνά Σαλούστρου, Ολίνα Ξενοπούλου, από αυτό το team, dream team, σας αποχαιρετούμε. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα Κυριακής, μια καλή εβδομάδα και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Γεια σας.
En el triste carnaval, una música brutal, melodías de dolor. vos y yo, y en el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión.